Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Na poziv vaseljenskog patrijarha Vartolomeja 2008. u Carigradu održano je sabranje poglavara i najviših predstavnika svih 14 pravoslavnih crkava i tada je doneta odluka da se osnuje sve pravoslavna komisija za pitanje bioetike. U ime Srpske pravoslavne crkve taj dokument je potpisao mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. U razmatranju pitanja bioetike, da kažemo i to, pravoslavni su se uključili kasnije od katolika i protestanata. Kako drevna gledišta uklopiti u savremenost? Kada je arhijepiskop atinski, blaženopočivši Hristodul, najavio za života na početku 21. veka da želi da donira organe, ta vest je u pravoslavnom svetu naišla na nedomice. Da li i koji organi se mogu donirati? Šta to znači za učenje o vaskrsenju mrtvih u telu? Naš episkop šabački, gospodin Lavrentije Trifunović, obavestio također javnost da je on zaveštao svoje organe i da to preporučuje svom sveštenstvu i monaštvu. I tako, savremena medicina je nametnula mnoštvo novih etičkih i bioetičkih dilema o kojima vernici traže odgovor. Traže u svetotačkom predanju i vekovnom iskustvu crkve. Postoje mnoga pitanja u medicini koja zbunjuju medicinsku etiku, te traže pomoć od teologa, filozofa, pravnika, sociologa i drugih. I sada se postavlja pitanje, kada neka naučna dostignuća narušavaju Božji i prirodni red i poredak? Poštovani slušaoci emisije Hram, naš današnji gost je đakon magister Boško Savić, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, predaje predmete dogmatiku, patristiku, pastirsko bogoslovlje, predavao je i etiku, da kažem i to, da radi kao đakon u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Ja mu želim dobrodošlicu, dobro nam došli đakone.
Hvala, hvala, bolje vas našao.
A naša današnja tema, odgovori crkve na aktuelna bioetička pitanja. Mi se dogovorismo pred emisiju da tu toliko pitanja ima na koja može da se odgovara i svakom pitanju da se posveti po jedna emisija najmanje, ali smo se dogovorili eto da pričamo o vantelesnoj oplodnji, eutanaziji i transplantaciji organa.
Tako je, tako je.
Evo, oče, da krenemo od vantelesne oplodnje.
Može. Može, pa eto, koristimo termin vantelesna oplodnja. Kada se pojavila uopšte ideja o vantelesnoj oplodnji, govorilo se o veštačkoj oplodnji. Međutim, taj termin se izbegava, veštačka oplodnja. Koristimo danas nekako lepši termin vantelesna oplodnja. Svi smo svesni da dosta parova ima koji ne mogu da imaju decu, koji žive u braku. I ovde kada govorimo o crkvi i o parovima o kojima govori crkva, uvek govorim o bračnim parovima. Znači, crkva, što se tiče crkvenog dopuštenja vantelesne oplodnje, može se dopustiti samo vantelesna oplodnja koja je vezana za bračne zajednice. Ukoliko ljudi u braku ne mogu nekoliko godina da imaju decu, a preporučeno je od strane crkve da i molimo se na samom činu venčanja da imaju sinove i kćeri, upućujemo molitve Gospodu, onda se dozvoljava, da kažem, to je, postoji jedan akt sinoda Ruske pravoslavne crkve 2004. godine koji je izdat, gde se dopušta samo bračnim parovima koji su u zakonitom braku da ostvare pravo na van telesnu oplodnju. Kada govorimo o vantelesnoj oplodnji u braku, zašto naglašavam brak, zato što ću posle objasniti kakva postoji vantelesna oplodnja i van braka, možemo da kažemo da crkva zalaže se za dva, eventualno tri embriona najviše u vantelesnoj oplodnji. O čemu se konkretno zapravo radi? Radi se o tome da pri vantelesnoj oplodnji, koja je izuzetno težak hormonski period koji prolazi žena, izdvaja se više embriona. Što više ima embriona, veća je mogućnost da žena, supruga, ostane u drugom stanju. Ukoliko ima previše embriona koji se oplode i koji se vrate u matericu, dolazi do problema sa više embriona da moraju neki ili takozvani suvišni embrioni da se uklone. Crkva se konkretno zalaže protiv toga. Embrion ili pravo na embrion, to je ta bioetička ideja u crkvi, da i embrion ima svoj život i da embrion ne može da se ubija. Svako ubistvo suvišnih embriona ili gledanje na embrion kao na nešto na čemu će se vršiti naučno istraživanje. Crkva se otvoreno protivi takvoj ideji proučavanja, zanemarivanja, zamrzavanja suvišnih embriona. Imate situaciju da 8, na primjer, embriona se umnoži. Kada se umnoži 8 embriona, 4 se zalede, pa se onda ti zaleđeni embrioni koriste ukoliko ne dođe do, dođe do komplikacija i ne uspe vantelesna oplodnja, da se ti zamrznuti embrioni ponovo vraćaju i žena ostaje u drugom stanju. Crkva se protivi tome da se zamrznuti embrioni uništavaju ako supruga ostane u drugom stanju i na taj način, sa svojom punom pastirskom odgovornošću, crkva odobrava vantelesnu oplodnju samo u slučaju da su 2 ili 3 embriona dozvoljena. Ovdje govorim o dokumentu koji je izdala Ruska pravoslavna crkva 2004. godine. Srpska pravoslavna crkva još nije izdala zvaničan dokument kojim bi odobrila vantelesnu oplodnju, ali eto, sam taj akt Ruske pravoslavne crkve ili dokument Ruske pravoslavne crkve nam je neki poziv da možemo da damo dopuštenje ljudima za takav vid vantelesne oplodnje. Što se tiče vantelesne oplodnje, naravno, ljudi treba da traže i blagoslov od svog sveštenika, parohijskog sveštenika, da se upute uopšte u taj poduhvat, jer je to dug, neizvestan poduhvat, onda određene psihičke napetosti stvara kod čoveka i duhovne, i zbog toga treba razgovarati uvek sa svojim duhovnikom ili parohijskim sveštenikom. A da se vratim sad na one koje nisu dozvoljene, šta nije dozvoljeno u vantelesnoj oplodnji ili šta crkva ne dozvoljava kod vantelesne oplodnje, to je na prvom mestu surogat materinstvo. Znači, surogat materinstvo, iako kod nas nije prisutno, više je prisutno na zapadu, treba reći da se da je surogat materinstvo rašireno najviše u Americi, a i u zapadnoj Evropi, kao neki vid rađanja bez posljedica trauma po majku. Znači, nalazi se žena, može biti neka žena koju ćete finansijski nagraditi ili neka žena iz rodbine koja će nositi vaše dete i to dete će kasnije predati vam. Znači, zašto se konkretno crkva protivi surogat materinstvu? Prvo, protivi se rađanju van bračne zajednice, protivi se uopšte unošenju treće ličnosti u brak zbog bioloških i socioloških roditelja. I ovdje imate socijalne roditelje, imate biološke roditelje koji su nametnuti. Kada govorimo o socijalnim i biološkim roditeljima, kod parova koji ne mogu da imaju dece, crkva poziva i na to da mi imamo dosta dece koja su napuštena. I uvek je veliki dar usinoviti neko. Zašto je veliki dar? Mi imamo taj moment u Svetom pismu kada Gospod Isus Hristos na krstu, obraćajući se Svetom Jovanu Bogoslovu, kaže: sine, evo ti majke, i majko, evo ti sina. Nema većeg dara nego usinoviti nekoga, i taj dar nam je najlepše opisao sam Gospod na krstu. Tako da tu treba razlikovati ta dva pojma. U krizu identiteta, u surogat materinstvu i usvajanje dece kod parova koji ne mogu da imaju decu. Surogat materinstvo, osim krize identiteta, znači tu se javlja i problem ostavljanja deteta. Imali smo situacije na zapadu da žene nisu htjele da ostave dete, da se vežu za to dete, zato što 9 mjeseci nosite prosto to dete u sebi, i to, naravno, sada vas ne zamaram, zakonski nije regulisano, pa dolazi do određenih problema. I ovdje bih spomenuo još kao nedozvoljeno donatorstvo. Zašto donatorstvo? Zato što postoje loše iskustva. U Americi, konkretno u New Yorku, su se pojavili problemi, jer donatorstvo podrazumeva doniranje semena od strane muškarca i uzimanje, da li vezano za brak, da li ukoliko imate ženu koja je sama, koja nije ušla u bračnu zajednicu, pa želi da ostane majka, želi da se ostvari kao majka, pristupa donatorstvu. Crkva se protivi donatorstvu zato što, kao što sam rekao na početku, jedino se može iz bračne zajednice izroditi dete. I ovaj problem sa donatorstvom konkretno u Njujorku je bio problem taj što je jedan čovjek bio donator za stotinak dece koji su se rodili. I onda je to napravilo pometnju jer nije se vodila papirologija ko je otac te dece, pa je dolazilo do ukrštanja, nažalost, te dece i dolazilo do određenih poremećaja.
Da, deformiteta.
Tako je.
Jer su zapravo krvno srodstvo.
Tako je. I to se danas prati, danas se gleda, danas se vodi, vodi se papirološki roditelji, uvijek možete da saznate ko vam je otac, jer to je poštovanje slobode ličnosti deteta koji se rodi i da ima pravo da sazna komu je otac, ali uprko svemu tome ne možemo gledati na to blagonaklono. Crkva, kažem, ako već i ne može ni van telesnom oplodnjom u braku da se ostvari, da se rodi dete, onda je najlepši primjer i najbolji usinoviti nekoga, odnosno uzeti dete koje je ostavljeno i uvesti ga u porodicu kao svoje dete.
To je vantelesna oplodnja. Ja sam rekla da li želite da pričamo o abortusima. Vi ste rekli da se o toj temi dosta pričalo i da crkvu zbog abortusa napadaju sa svih strana.
Pa vidite ovako što se tiče...
A pričamo o beloj kugi.
Da, što se tiče abortusa...
Ne samo kod nas, uopšte Evropa je sve starija i starija, nema dece, nema podmlatka.
Jeste, svi smo svedoci da je Evropa stari, da je problem bele kuge u celoj Evropi. Kod nas konkretno mi postajemo najstarija nacija u Evropi. Ja sam gledao neku statistiku da smo mi najstarija nacija posle dve nacije u svetu, a prvi u Evropi. To je stvarno velika tragedija, moramo govoriti protiv abortusa. Crkva ne zanemaruje, kada govorimo o abortusu, ne možemo generalizovati abortus. Imate slučajeve da su majke u problemu, da ne mogu da prežive, pa da tu dolazi do određenih reakcija u crkvi da se ne osuđuje takav vid abortusa, niti neko osuđuje majku kao nekoga ko je ubica. Ovdje se pozivaju majke da ne vrše abortus, nego da tu decu prihvate kao svoju decu, kao dar Boži. Dete je dar Boži. Ako govorimo o embrionu kao daru od Boga, onda je dete nesumnjivo dar od Boga. Ukoliko majka zbog nekih financijskih razloga ne može da izdržava to dete može da usvoji neko ko nema dete. Tako da uvijek može da se nađe rješenje. Naravno, ovdje ako govorimo o nekom procentu koji je 2 ili 3%, gdje su majke u problemu da sa rađanjem, pa ne znam, može da dođe do fatalnog ishoda, do smrti, onda u toj situaciji i ako se izvrši abortus, crkva će gledati blagonaklono na to, naravno uz duhovnika, uz epitimiju, nekako će to psihološki i duhovno da prođe sama majka. Ne postoji majka koja je izvršila abortus, a koja za to nije zažarila. Prosto to onda nije majka. I taj stres koji prolazi žena ne bi trebala da prolazi. Organizam žene nije dobar nije spreman nikada za abortus. Koliko god se žena spremala, koliko god razgovarala sa psihologom, prosto to nije dobro činiti, nije dobro raditi. Svi problemi oko abortusa treba da se društveno rešavaju i mi smo uvek kao crkva spremni da razgovaramo na tu temu. Niko ne osuđuje, iako svi sveti oci, iako predanje govori o tome da je ubistvo ubistvo i da je abortus prekid života, uvek smo spremni na dijalog, uvek smo spremni na razgovor. Ali smo isto tako spremni da sačuvamo te živote, te dece.
Dolazi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je đakon magister Boško Savić, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu i đakon crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Nastavljamo našu temu, odgovori crkve na aktuelna bioetička pitanja, vantelesna oplodnja, eutanazija, transplantacija organa. Oče Boško, nastavljamo našu priču. Govorili smo o vantelesnoj oplodnji i o modalitetima. Šta crkva priznaje, šta dopušta, a šta smatra da prosto nije dopušteno? Ili ćemo preći sada na eutanaziju ili želite još nešto da dodate vezano za...
Pa evo, vezano za... Hteo sam da malo kažem nešto o transplantaciji, ali pre transplantacije, pošto smo spomenuli temu abortusa i spomenuli smo temu vantelesne oplodnje, nešto da kažem vezano za prenatalna ispitivanja. Danas smo svi svesni da medicina napreduje, da imamo testove za prenatalna ispitivanja, da se ispituje plodova voda, da se ispituje dete po krvi majke. Od 10. ajde da kažemo 12. nedelje već se vrše ta genetska ispitivanja i ta ispitivanja će biti sve, ići će sve dalje i dalje u dokazivanju određenih bolesti, naslednih faktora kod deteta i tako dalje. Crkva zauzima svoj stav i po tom pitanju. Znači, crkva što se tiče ispitivanja genetskih iz krvi majke, otvoreno staje na stranu deteta da se dete ne može ubijati zbog određenih bolesti sa kojima se rađa, ali dozvoljava genetska ispitivanja u slučaju da se vrše genetska ispitivanja radi lečenja deteta. Primjer radi, možete izvršiti genetska ispitivanja i otkriti neku bolest koja je nasledna, koju su imali roditelji, i od samog rođenja deteta početi da ga lečite od te bolesti. Što je dobro, ne zato što može prvo i samo dete bolje da se osjeća, neće imati određene teškoće koje bi imalo da ne znamo za tu bolest, ali isto tako ne možemo blagonaklono gledati na ispitivanje krvi majke radi uklanjanja embriona. A nikako ne možemo blagonaklono da gledamo na ispitivanje, prenatalno ispitivanje zbog određenja ploda. Znači, crkva na to, za to nema pogovora, da zbog ploda, da li je muško ili žensko, da se zbog toga izbacuje dete iz utrobe i da se izvršava abortus. Isto tako, vezano za ispitivanje plodove vode, što se tiče ispitivanja iz plodove vode, tu može biti plod oštećen, to je vrlo rizično, crkva na to ne gleda blagonaklono. Ima mnogo slučajeva gde je medicina rekla jedno, dete se rodilo zdravo. Znači, što se samih tih ispitivanja tiče, uvek ćemo stati na stranu deteta ili na stranu onoga koji treba da se rodi. Dete, ponavljam, dete je Božji dar i kao takvog treba da ga prihvatimo. Da li će ono biti, imati neki problem, biti bolesno, i treba da ga prihvatimo kao takvog, jer je to naš krst koji nosimo, kao što je Hristos nosio svoj krst. I svi mi imamo taj krst i nosimo taj krst u sebi. Samo se nekome daje dete na ovaj način, nekome na onaj. Neko ne može da dobije dete, pa čeka 10 godina, želeo bi i takvo dete da dobije. Prosto ne možemo gledati blagonaklono na tu pojavu.
Sada ima jedno vrlo škakljivo pitanje, vezano je za eutanaziju. Ko ima, tu se vode velike polemike, kakav je stav crkve naše, uopšte pravoslavnih crkava i uopšte hrišćanskih crkava vezano za eutanaziju?
Pa ovako, što se tiče eutanazije, to je možda pitanje koje je najmanje proučavano, najmanje obrađeno.
Govorili smo o rađanju, evo sada govorimo o smrti.
Ali neminovno da je crkva dala odgovore i za eutanaziju i dala svoje mišljenje. Što se tiče eutanazije, mi uvek polazimo, prvo da kažemo šta je eutanazija. Eutanazija je ubistvo iz milosrđa,
da,
ili ubistvo iz saosećanja, sažaljenja za onim koji pati. Crkva na prvom mestu ističe zapovest Gospodnju, a to je ne ubij. Znači, kao što smo govorili o davanju života, da nam Bog daje život kroz dete, tako Bog i uzima život. Ne možemo mi uzimati nečiji život. Kada govorimo o eutanaziji, i ako polazimo od zapovesti Gospodnje ne ubi, ne možemo nikako dozvoljavati nikakvo ubistvo iz milosrđa. Vi ovdje nemate granicu u eutanaziji. Šta znači ubistvo iz milosrđa? Koji stepen bola čovjek treba da osjeća da bi se pristupilo eutanaziji? Da li ćemo popuštati sa tom granicom, pa onda svako ko osjeti čak i najmanju bol, da prosto želi da prekine svoj život jer se nikada nije borio sa takvom bolešću? Ili da pođemo od ideje da ti ljudi koji potpisuju dokument da žele da se nad njima izvrši eutanazija, možda nisu svesni. Da li su oni svesni da šta rade, na koji način pristupaju tom problemu? Ili da li zaista njegovi bližnji žele da brinu o njemu? Ili žele samo da prosto na taj način, kroz milosrdno ubistvo, žele da se na neki način distanciraju od bolesne osobe da je ne bi negovali? Ovo je vrlo pitanje interesantno u tom smislu što ne može se gledati jednostrano, kao što se ni jedno bioetičko pitanje ne može gledati jednostrano. Crkva kroz svoje molitve, u svojim trebnicima, ima molitve za odstranjenje duše od tela, gdje se ona moli Gospodu da Gospod učini svoje da bi odstranio dušu od tela, a ne mi da uzimamo na sebe i da odstranjujemo dušu od tela. Treba spomenuti da je crkva protiv pasivnog ubistva. Znači, također, pasivno ubistvo je neka vrsta samoubistva. Isto tako je eutanazija vrsta samoubistva. Iako čovjek direktno ne ubija sam sebe, pristaje na ubistvo. Isto tako pasivno samoubistvo može da se vrši kroz neuzimanje lekova, kroz neuzimanje hrane. Imate dosta osoba koji su oboleli od teških bolesti ili saznaju da imaju tumor i ne žele da uzimaju hranu kako bi što pre okončali svoj život. To je pasivno samoubistvo i crkva se bori protiv toga. Crkva se nikada nije borila protiv lekara. Lekari imaju plemenit posao. Crkva ima svoje svetitelje, svete vrače, Kozmu i Damjana, koji su bili lekari i nikada se nije mešala u medicinu. Ali svoj savjet mora da da, jer je to crkvena pasta, to je narod Božji, to svi kršteni su članovi crkve i ona o svojim članovima mora da misli i mora da pazi.
Kada mislite da neka naučna istraživanja, recimo medicinska, koja bi trebalo da doprinesu našem boljitku života, prelaze neke granice i narušavaju i prirodni i Božji red i poredak?
Odgovorit ću na pitanje, samo bih se na trenutak vratio.
Izvolite.
Na trenutak vratio vezano za eutanaziju. Što se tiče eutanazije, crkva također ne dozvoljava sahrane za, odnosno opela, crkvena opela za one koji su izvršili eutanaziju. Zašto? Zato što vraćam se na onaj pojam samoubistva, zato što je to bilo samoubistvo i gleda se na to kao na samoubistvo. A kada sam govorio o granicama, uzmimo za primjer Belgiju, koja je zemlja Europske unije, koja je članica Europske unije. Zemlja koja je u Europskoj uniji jedna od prvih zemalja Europske unije dozvolila je eutanaziju, pre par godina dozvolila je eutanaziju i na decom. Vidite, ta granica se stalno pomera. To je ono što sam na početku rekao. Gdje je granica eutanazije? Šta ćemo gledati kao blagonaklono, a šta neće biti blagonaklono za eutanaziju? To je ono što je...
Gde su granice slobode?
Granice slobode...
Sloboda koja zaboravlja odgovornost.
Da. Ima jedna divna knjiga patrijarha sadašnjeg Kirila, Sloboda u potrazi za odgovornošću. Sloboda i odgovornost uvek moraju da budu u harmoniji. Jer ukoliko date preveliku slobodu i slobodu bez ikakve odgovornosti, ta sloboda može biti zloupotrebljena. Crkva nije konzervativna zajednica koja se bori protiv slobode. Crkva dozvoljava slobodu. I Hristos je onaj koji je došao da oslobodi svet. I oslobodio je svet od greha, smrti i đavola. svojim vaskrsenjem. I on je taj koji donosi mir. Ali ne možemo govoriti o slobodi kao o slobodi koja će nas zarobiti nekim novim idejama koja će imati za posljedicu smrt.
A da vas pitam nešto, naravno rekli ste da rezimiramo, svaka eutanazija je samoubistvo. Slučajevi kada ljudi žive godinama i godinama na nekim aparatima za održavanje života i sad se postavlja pitanje kada ih skinuti sa tih aparata, kada im okončati život? To je jedno vrlo ovako za delikatno pitanje.
Jeste, ali vidite, zbog takvih slučajeva i vezano za takve slučajeve dolazimo do ovog pitanja eutanazije. To je možda neki postotak od 1-2% ljudi koji zaista ne samo što žive na aparatima, nego nemaju konkretno život u punom smislu te reči život. Ne mogu da koriste svoju slobodu, ne mogu da koriste svoje kretanje, ne mogu da jedu normalno i tako dalje. Ali svaki taj život...
Da.
Je život kojim nas Bog ili utvrđuje ovde na svetu da živimo tako kako živimo, ili je pokazatelj na neki način nešto želi da nam pokaže. Šta je konkretno cilj cele priče? Ako verujemo u večni život, ako verujemo u život posle života, ako verujemo da ćemo posle ovog života živeti večno, tih čak i nekoliko godina, iako je to ogroman period, mi se rastajemo od voljene osobe, pratimo dete negde, odlazi na 7 dana, pa nam je teško, plačemo. To je prosto prirodno, čovek je čovek, zato i osjeća i bol, i tugu, i radost. Ali je taj period za period koji nas čeka ništa. Jer je 1000 godina u poređenju sa večnošću ništa. Ako mogu na neki način eto, da približim objašnjenje.
Talasi Radio Beograda 2, naš gost, đakon magister Boško Savić, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, odgovori crkve na aktuelna bioetička pitanja. Oče Boško, da vas pitam, uopšte bioetika je mlada nauka, o tome se priča, eto tako negde od 2000 i koje godine, ta, ajde da, da objasnimo zašto je ona nastala i kako je nastala. Nešto smo u početku rekli, jer sama ova medicinska etika nije mogla da da odgovore na mnoga pitanja.
Pa eto, sami ste na početku spomenuli sastanak 2008. kada dolazi do određenih ideja kako etika treba da funkcioniše i da se rađa jedna nova etika u okviru već postojeće hrišćanske etike, to je bioetika. Pored bioetike rađa se i poslovna etika, ekološka etika kao zasebne. Sama bioetika, ekološka etika, poslovna etika je potreba društva. Da nije bila potreba u društvu, one se same po sebi ne bi ni rodile. I vidimo da se te tri etike danas najviše i razvijaju. Najviše odgovore imamo baš upravo iz tih etika. Što se tiče razmišljanja, razgovora vezanih za bioetiku, pre svega oni za cilj imaju odbranu života. Znači, život je za nas najbitniji pojam, život je za nas dar od Boga, kao Božji dar gledamo, kao Božji dar posmatramo život i moramo se boriti za život. Ne samo kao crkva, nego kao celokupno društvo. Kroz bioetiku mi se na neki način borimo da odbranimo te vrednosti koje su duboko ustanovljene u etici, a koje kroz bioetiku se mnogo bolje sagledavaju i mnogo bolje vide.
Da, govorili smo o vantelesnoj oplodnji, govorili smo o eutanaziji. Meni pade sad na pamet da je Sara zatrudnela sa koliko godina u Starom Zavetu?
Sa 99 godina.
Eto, to se desilo, a to sada vidimo, to je uz Božju promisao, a sada uz naučnu promisao, te granice kada žena može da postane majka se sve više i više
pomeraju,
pa eto, imamo majke posle 50. postaje normalno, čak možda i kasnije. No dobro, da sada ne pravimo ta poređenja, mada nije loše ni da ih napravimo. Da, previše, čini mi se da se previše značaja daje nauci, a zaboravlja se, kaže, kad nauka previše govori, Bog malo zaćuti. I obrnuto.
Pa vidite, ovdje crkva govori, kada govorimo o pravu na život i kada govorimo o borbi za život, govorimo o nauci koja koristi čovjeku na način da se život učini ljudima što boljim, što lepšim. Ako, zato je konkretno vezano sad, ajde da spomenemo samo termin kloniranja, crkva otvoreno stala protiv kloniranja, zato što je to kopija života, zato što je to stajanje na stranu ljudi koje ćemo na neki način kopirati, za koje nećemo znati gde su, da li su oni brat, sestra, majka, otac, kome oni šta znače, na koji način oni dolaze na svet. To je i u Ustavu Republike Srbije shvaćeno kao zloupotreba nauke, kloniranje, zato je i zabranjeno. Ako govorimo o pravu na život i ako govorimo, na primjer, o transplantaciji, govorimo na pravo produženja života. Napravili ste divan uvod na početku kada ste rekli da je arhijepiskop donirao svoje organe i kada se povela priča da li će on vaskrsnuti i kako će vaskrsnuti. Uh-huh. Pa ajmo da otvorimo pitanje kako ćemo mi vaskrsnuti svi ili svi oni koji su pre nas usnuli u Gospodu. Gde su njima organi, kako su, da li su oni fizički tu prisutni ili ne? Naravno da nisu. Polazimo od evanđelskih reči Hristovi koje je rekao apostolima na tajnoj večeri, Jovan 15. glava 13. stih, nema većeg dara nego da neko od vas položi život za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji, ja život svoj polažem za vas. Ako polazimo od te ideje da treba dati život za bližnjega, onda je transplantacija nešto minimalno u poređenju sa davanjem života. Davati organe ono što je vladika Lavrentije Trifunović svojim delima potvrdio, potpisao donorsku karticu, veliki broj sveštenika đakona u Šapcu je sledilo vladiku Lavrentije i potpisalo je također donorske kartice. Ovim putem apelujem na sve pravoslavne vernike da svi u što većem broju potpišu te donorske kartice, jer na taj način spašavamo ljude, spašavamo život, produžavamo život, dajemo ljudima mogućnost, a nama ti organi posle smrti, nastupanja smrti, ne znače toliko koliko znače onima kojima produžavaju život. Zašto je transplantacija bitna za nas? Na koji način ona utiče? Pa kažem, utiče kroz to što svojom ljubavlju, što svojim požrtvovanjem, iako ono nastupa posle smrti, ako gledamo na smrt kao na jedan prag koji prelazimo iz ovog života u večni život, da ne postoji zid, ta smrt nije zid koji nas vodi na neki kraj gde ne postoji ništa posle toga, onda je taj odnos davanja nečeg svog, davanje za život, odnosno nešto što će nas učiniti srećnima i posle ovog života. Mi ćemo osjećati tu sreću, mi ćemo osjećati tu blagost. Da li će ti organi da pripadnu i kome će da pripadnu, na koji način će da pripadnu, to nije ono što nas treba da interesuje. A sa druge strane, ono što crkvu interesuje i ono što crkva otvoreno se, čemu se otvoreno protivi, to je zloupotrebi transplantacije.
E da, to je vrlo važno. Da...
Na koji način se vrši zloupotreba transplantacije? Prvo, vi imate zloupotrebe, spomenuli smo malo pre eutanaziju. Eutanazija može biti jedna vrsta zloupotrebe transplantacije. Da čovjek izvrši eutanaziju, nekomu je jednostavno želi da izvrši eutanaziju da bi svoje organe prodao i na taj način stekao neki novac koji će ostaviti svojoj deci ili koji će ostaviti nekome, svom bližnjem. To je prodavanje organa za crkvu je apsolutno neprihvatljivo. Trgovina organima. Svaki organ, kao što je život dar od Boga, tako nam je celokupno telo dar Boži. I ne možemo trgovati sa njim. Također, čovjek ne može da preprodaje svoje organe ne samo radi sticanja neke materijalne koristi, nego ne može ih prodavati ni zbog toga što prosto to nije hrišćanski princip, nije hrišćanska ideja trgovati životu. To je potpuno van hrišćanski pojam, van hrišćanski termin. Što se tiče još zloupotreba koje mogu da se dese, transplantacija je u crkvi dozvoljena samo ukoliko je nastupila smrt u kojoj je mozak posljednji organ koji je odumro. Zašto? Zato što ne dozvoljava se da se vrši transplantacija nad onima koji su ubijeni iz prostog razloga što može da dođe do samoubistva radi davanja organa. Vi ovdje imate također neku vrstu zloupotrebe da se organi daju da bi se na neki način produžio život nekome koga znate. Vi ne možete sebe ubijati. Iako polazimo od ideje da nema većeg dara da život svoj položimo za prijatelje svoje, mi možemo na takav način produžiti nekome život, ali ne nasilno prekidajući naš život, ako me razumete. Znači, ne možemo nikako mi biti kreatori našeg života i naše smrti, nego samo na način na kome prirodno nastupa smrt, da mi dajemo svojim organima produžavamo nekome život. Tu se radi, imate dosta danas dece koja čekaju transplantaciju, imate dosta ljudi koji su rođeni sa problemima vezanim za šećer, koji imaju probleme sa bubrezima, koji imaju probleme sa jetrom, sa želucem, i to je nema ništa bolje nego da takvim ljudima produžimo život. Mada i ljudi kakvi god bili, oni treba da ih gledamo kao ljude koji su stvorenja Božije.
Kakav stav ima, evo samo još ovo, ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, kakav je odnos na pravoslavnih prema promjeni pola?
Što se tiče promjene pola ili kako crkva gleda na transrodne osobe,
vidite, operacija koja se vrše da se promijene.
Tako je, tako je. Pa vidite ovako, što se tiče samog stava crkve po tom pitanju, crkva nema neki, ajde da kažem, stav koji se protivi tim ljudima na način da su oni ljudi koji su odbačeni iz ovog društva. Crkva te ljude prihvata, crkva ih poziva na pokajanje u smislu da shvate šta jesu. Jer kod promjene pola vi imate, prvo to je psihološka kriza kod čovjeka u kojoj čovjek može da promjeni pol, pa može da pronađe sebe opet u polu u kome je bio, pa da pomisli da možda nije, da možda nije pogrešio, da nije prihvaćen u društvu, da je, da treba ipak da se vrati i tako dalje. Crkva takve ljude krštava, ukoliko bi došli da se krštavaju, krštava u polu u kome su rođeni. Jer takav pol koji su dobili na rođenju, kroz takav pol ga prepoznaje Gospod. I crkva ne može, ne da ne može, nego ne želi da tim ljudima uskrati spasenje. Crkva ih poziva na pokajanje i crkva ih poziva da shvate da je to što su dobili, da je to njihov identitet i da je to identitet kroz koji ih je prepoznao Gospod. I da na taj način treba da se, da se kroz taj pol treba da se spasu. Naravno, ti ljudi nisu odbačeni, ti ljudi su uvek prihvaćeni u crkvi, mi smo uvek spremni da razgovaramo sa njima, uvek smo spremni na savjet, na pouku, ali ne možemo ljude prihvatati u drugim polovima u koje oni prelaze. Samo mogu biti prihvaćeni, kršteni u onom polu u kome su sada.
Kome su rođeni.
Tako je, pardon, u kome su rođeni.
Rođene. Samo imamo još toliko, izvolite, oče, i matične ćelije da ne zaboravimo.
Pa
i
evo,
da zaokružimo.
Da, to, da. To je interesantna isto tema, to je nova tema matične ćelije, vezano je također isto kao i, za, kao i transplantacija. Kada govorimo o matičnim ćelijama, matične ćelije se nalaze u koštanoj srži, to je vrlo bolan proces kada se vade iz koštane srži, također te matične ćelije su 50% lošije od matičnih ćelija koje su u pupčaniku, pupčanoj vrpci majke, i zato je taj moment kada mogu da se izvade matične ćelije, taj moment kada se iz pupčanika vade matične ćelije koje formiraju sve organe kod ljudi. Znači imati matične ćelije znači bukvalno imati...
Kad se beba rodi.
Tako je. Imati sve organe, odnosno moći da izlečite sve organe kod sebe. Da li crkva gleda blagonaklono na matične ćelije? Ja ne vidim razlog da se ne gleda blagonaklono, prosto prvo zbog transplantacije. Drugo, matične ćelije se nalaze u krvi. Ako dozvoljavamo transfuziju krvi, ako smatramo da čovjek treba da da krv i da na taj način produži nekome život i... samo davanje krvi nam je pokazatelj da je transplantacija opravdana, onda su matične ćelije također opravdane. Davati matične ćelije radi produžetka života ili izlečenja od teških bolesti osobe čije su matične ćelije, ili ukoliko se poklapa sa bratom i sestrom, poklapanje nekih 60%, ili izlečenje roditelja, tu je, ja mislim, poklapanje 40%. Pa čak i davanja tih matičnih ćelija u dobrotvorne svrhe za nekoga kome su one potrebne. Čemu se crkva ovdje protivi kod matičnih ćelija? Protivi se naučnom ispitivanju, također, moram to da kažem i za transplantaciju, nikako ne možemo zaveštavati organe da bi se naučno ispitivali organe. Isto tako i za matične ćelije. Naučno ispitivanje je zabranjeno, zabranjeno je ubijanje matičnih ćelija, uklanjanje na svaki mogući način. I vezano za transplantaciju, ovdje moram samo da pomenem da crkva ne gleda blagonaklono ukoliko se jedna vrsta leči drugom vrstom. Znači, ne možemo gledati blagonaklono na to da se na čoveka, da se kroz operaciju na čoveka transplantacijom prenose organi ili delovi organa nekih životinja. Niti možemo dozvoliti takve eksperimente. Čovjek je rođen kao čovjek i kao čovjek treba da živi. Svaka životinja je također stvorenje Božije, ali treba da živi u vrsti u kojoj je rođena. Nikakvi eksperimenti, spajanja, umnožavanja, ukrštanje ćelija, gena i tako dalje od crkve nisu dozvoljene. Također ovdje treba spomenuti i lečenje i podmlađivanje matičnim ćelijama. Na to crkva ne gleda blagonaklono, iako su to vaše matične ćelije, ne možemo te ćelije koristiti radi podmlađivanja, kao što ne gleda blagonaklono na fetuse koji su izbačeni abortusom i koji se kasnije mogu koristiti za podmlađivanje ili mogu se koristiti za tretmane kože i tako dalje. O tome se crkva kategorički protivi i na to ne može gledati blagonaklono.
Tema je zaista velika, vrijeme vrlo brzo prolazi, ali eto, koliko toliko smo dali neke odgovore. Naša tema je bila odgovor crkve na aktuelna bioetička pitanja. Ja vam se najljepše zahvaljujem na današnjem gostovanju, a naš gost je bio đakon magister Boško Savić, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Služite u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. I hvala vam najlepše. Eto, sad smo čuli čemu se, da crkva nije tako nazadna i da se čudi nad svim pojavama koje se dešavaju, naprotiv, da vrlo prati nauku i da ima svoj stav o naučnim dostignućima koja jesu dobra, a koja nisu dobra, vrlo, vrlo vodi računa.
Tako je, crkva se trudi uvek da da odgovore na pitanja vezanih za nauku, savremena istraživanja. Naravno, crkva daje odgovore ne zato što želi da se nametne kao neko ko se protivi nauci, nego kao neko ko brine o ljudima koji su ljudi iz crkve, koji pripadaju toj crkvi i brine o ljudima na duhovni i na neki način, na telesni način, kroz samu tu duhovnu brigu, jer to prosto je ne može to da se razdvoji. Koliko god želeli da govorimo o tome da crkva treba da se bavi samo crkvenim temama i da su crkvene teme vezane samo za crkvu. Crkva nije konzervativna organizacija, crkva će uvek odgovarati na zadate teme, uvek će izlaziti u susret narodu i gledati da pomogne narodu najviše što može.
Hvala još jednom.
Hvala i vama. Prijetno.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vovijek i vjeko. Amin. Vol svi persi Carije, poznaše jarije, na zemlji roša gosja, carja nebesna.
Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su Ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.